Kapittel 2 Guds gave og menneskets oppgave Læringsmål Etter å ha arbeidet med dette kapitlet skal du kunne beskrive hvordan naturen Guds gave til menneskene. Gjøre rede for hva som menneskets oppgave i skaperverket og det ansvaret mennesket har fått overfor Gud, medmenneskene og naturen. Forklare hvorfor vitenskapen viktig for mennesket. Beskrive positive og negative konsekvenser av vitenskapens utvikling. Presentere viktige moralske utfordringer som utviklingen har skapt. Beskrive viktige miljøproblemer i dag og diskutere hvordan menneskene kan møte slike utfordringer. Beskrive og reflektere over hva som en bærekraftig utvikling. Gjøre rede for det kristne synet på skaperverkets framtid. Guds gave Skaperverket Guds gave til menneskene. Naturen gir oss alt vi trenger for et godt og langt liv. Den vakker å se på. Der høye fjell og dype daler. Der fjorder og hav. Fargene skifter med lys og med årstidene. Naturen fruktbar. Såkornet legges i jorden om våren. Det gror, spirer, blir til fullmodent korn. Frukttrærne blomstrer, og insektene svermer omkring dem. Blomstene bestøves for at trærne skal gi frukt i rett tid. Det regner for at planter og trær skal kunne ta til seg næring fra jorden, og for at menneskene skal kunne drikke seg utørste, og kroppen skal få den væsken den trenger. Naturen ordnet slik at den gir menneskene mat i rett tid. Bibelen forteller oss at da Gud skapte verden var han fornøyd med skaperverket sitt, han syntes det var godt. I en av salmene i Bibelen beskrives dette slik, «Du lar kilder velle fram i dalene, så bekker renner mellom fjellene. De gir drikke til alle dyr på marken, ville esler får slukke tørsten. Der finner fuglene under himmelen bolig, de synger mellom greinene. Han vanner fjellene fra sin høye sal, jorden mettes med frukten av din gjerning. Du lar gresset spire fram for fe og vekster til nytte for menneske. Du lar brødet komme fra jorden. Salmenes bok 104, 10-14 Etter at Gud hadde skapt jorden med alle sine planter, trær, fugler, fisker og dyr, skapte han menneskene. Alt lå nå ferdig, og menneskene hadde alt de trengte for å leve. Naturen skulle tjene menneskene og fylle alle behovene de var skapt med. Menneskene var enestående i skaperverket. Gud hadde gitt dem evnen til å tenke, planlegge, velge og handle. Gud hadde utrustet menneskene slik for at de skulle kunne dyrke og plante og ta vare på jorden. Det var bare menneskene som hadde slike gaver, ikke dyrene. Menneskene lignet på Gud, de var skapt etter Guds bilde. Gud skapte heller ikke bare ett menneske, han skapte Adam og Eva. De var forskjellige. Adam var mann og Eva var kvinne, og sammen skulle de få barn. Slik skulle menneskeslekten overleve. Nye generasjoner skulle komme etter hverandre. Menneskene var skapt for å være sammen om oppgaven i naturen og i familien. Gud utrustet derfor menneskene med evnen til å kunne snakke sammen på en forståelig og fornuftig måte. Språket helt avgjørende for at menneskene skal kunne tenke, planlegge og handle sammen. Gjennom språket kan vi fortelle hverandre hva vi har sett og opplevd, hva vi har tenkt og hva vi har planlagt. På den måten skapes det fortellinger som senere kan skrives ned i bøker. For etter hvert fant menneskene ut at språket ikke bare var noe de kunne bruke muntlig. Det var også mulig å lage et skriftspråk med bokstaver og tall. Slik kunne menneskene gjemme på sine fortellinger. Nye generasjoner kunne lese dem og lære av dem. Menneskene var skapt med et grunnleggende behov for å være sammen med andre. Det førte til at de dannet små og store samfunn. Først kom familien med mor, far og barn. Deretter kom neste generasjon slik at familien ble utvidet med besteforeldre, onkler, tanter og søskenbarn. På denne måten ble det en storfamilie, og etter hvert en hel slekt. Senere utvidet dette seg til å bli en landsby, og til slutt ble det store byer og nasjoner slik vi har det i dag. Menneskene hører sammen, og de betyr noe for hverandre. Guds plan var at de skulle dele med andre. Skaperverket gir nok mat til alle. Kunnskapene som menneskene fikk om å dyrke og plante skulle deles med andre, slik at alle ble flinke til å dyrke jorden. Da kunne samfunnet utvikle seg på en god måte, og alle kunne glede seg sammen over et godt og meningsfullt liv. Fordi menneskene var skapt i Guds bilde, kunne Gud tale til dem gjennom sitt ord. De forsto hvilke oppgaver de hadde fått, og de sto ansvarlig for Gud. Når Gud talte om skaperverket og om menneskenes oppgave i skaperverket, hadde menneskene evnen til å se og forstå at alt liv var sprunget fram av Guds skaperplan og skapermakt. Men vi har sett at menneskene mange ganger forkaster denne kunnskapen om Gud og hans gode vilje. Derfor kom menneskene til å handle i strid med Guds vilje. Urett spredte seg, til skade for både mennesker og natur. Fordypning. Hver søndag blir kirkens trosbekjennelse sagt fram i kirker over hele jorden. Dette er en trosbekjennelse alle kristne står sammen om. Første del av bekjennelsen handler om Gud som skaper. Jeg tror på Gud Fader, den allmektige himmelens og jordens skaper. Hva betyr det å tro på Gud som skaper? Det er skrevet mange bøker om det, men det kan også sies enkelt og konkret. Et eksempel på dette finner vi i Martin Luthers forklaring til den første trosartikkelen. Han sier det både lettfattelig og personlig. Jeg tror at Gud har skapt meg og alle skapninger. Han har gitt meg legeme og sjel, forstand og alle sanser. Han holder alt dette ved lag og gir meg hver dag det jeg trenger for å leve. Jeg tror også at han verner meg mot alle farer og vokter meg mot alt ondt. Dette gjør han av både nåde og faderlig godhet, uten at jeg har fortjent det. For alt dette skylder jeg å takke og love ham, tjene og lyde ham. Menneskets oppgaver i skaperverket. Menneskene står i sentrum av skaperverket. Gud har gitt dem oppgaver og ansvar. De skal dyrke og passe på Guds skaperverk. Denne oppgaven blir gjerne kalt for kulturoppdraget. Ordforklaring. Ordet kultur kommer fra et latinsk ord som betyr dyrke eller bearbeide. Vi kan derfor si at kultur er alt det vi mennesker gjør for å forbedre og utvikle det vi har her på jorden. Det er mange områder vi kan utvikle og forbedre, og derfor er ordet kultur som et stort hus som inneholder mange rom. I et rom finner vi litteratur, musikk og malerier, i et annet er det dans, film og teater, i et tredje rom finnes sosiale medier. Men det finnes også mange andre rom. For skaperverket er utrolig rikt på muligheter. Etter hvert som menneskene gikk sammen om å dyrke, plante og passe på, fikk de mer og mer kunnskap. De erfarte hva som virket og gav gode avlinger, og de lærte av sine feil. Etter hvert kunne de skrive dette ned og gi det videre til nye generasjoner. Menneskene oppdaget fort skaperverkets skjønnhet mens de arbeidet på marken eller var på reise fra et sted til et annet. Når de så denne skjønnheten, ble de inspirert til å skrive fortellinger og dikt, male bilder, lage sanger, forme skulpturer og komponere flott musikk. Slik ble det skapt litteratur, kunst og musikk. Menneskene hadde en kreativ evne til å skape slike uttrykksformer. Andre mennesker kunne se og høre det som ble skapt. Da kunne de oppleve noe av det samme som forfatteren, kunstneren og musikeren hadde sett og hørt. I Bibelen står det at Gud utrustet noen med spesielle evner til å bli gullsmeder og treskjærere. Herren sa til Moses, «Jeg har valgt ut Besalel, sønn av Uri, sønn av Hur, fra Judas stamme. Jeg har fylt ham med Guds ånd, med visdom og innsikt og med kunnskap og dyktighet i alle slags håndverk, så han kan tenke ut og lage kunstferdige arbeider i gull, sølv og bronse, slippe steiner til innfatning, skjære ut i tre og utføre alle slags håndverksarbeider.» 2. Mosebok 31, 1-5. I Bibelen ser vi også at Gud befalte mennesker å skrive ned det de hørte og så. Herren sa til Moses, «Skriv ned disse ordene, for på grunnlag av disse ordene slutter jeg en pakt med deg og Israel.» 2. Mosebok 34, 27. «Skriv nå ned denne sangen og la israelittene lære den. Legg sangen i deres munn, og la den være mitt vitne mot israelittene.» 5. Mosebok 31, 19. Bibelen er i all hovedsak skrevet på hebraisk og gresk, og den er oversatt til utallige språk. Den er den mest leste og solgte boken i verden. Den rommer alle slags type litteratur. Slik sett er den en viktig bok i kulturhistorien og i dagens kultursituasjon. Gjennom den blir vi kjent med Guds historie i verden, og vi opplever at Gud bruker denne boka når han vil tale til oss. Gud bruker de gavene han har gitt menneskene, språk og evnen til å tale, høre, tenke og svare på det som blir sagt. Vitenskap. Vitenskapen er en del av kulturen. Menneskene kunne sette ord på det de så, og de var nysgjerrige og begynte å studere alt de erfarte. De skrev det ned og diskuterte med andre som hadde sett eller erfart noe av det samme. Slik samlet de på kunnskap og prøvde å få oversikt over alt som fantes i skaperverket. Det kunne være stjernene de så på himmelen, trærne og plantene som vokste på forskjellige steder, og de mange forskjellige dyrene de møtte i skog og mark. De kunne også studere samfunnet de hørte til i. Hvordan fungerte de? Hva var den beste måten å styre samfunnet på? Hvordan skulle man fordele jorden, og hvor skulle menneskene bo? Slik og mange andre spørsmål var de opptatt av. Vitenskapen samler altså på kunnskap om skaperverket, om naturen og om det samfunnet vi er en del av. Slik oppstår det ulike områder av vitenskapen. Dette er også bakgrunnen for at vi har ulike fag på skolen, slik som norsk, fremmedspråk, matematikk, naturfag, samfunnsfag, kunst og håndverk, kroppsøving, KRLE osv. Det positive med vitenskapen er at den gjør det lettere å leve i naturen og i fellesskapet med hverandre. Utvikling, utfordringer og farer. Mennesket har en unik evne til å studere og forsøke og til å tilegne seg ny kunnskap. Vi er flinke til å bruke denne kunnskapen til å lage nye ting. Slik utvikler verden seg. Og spesielt på 1900-tallet har utviklingen vært sterk. Da fikk vi TV, datamaskiner og internett, og fancy mobiltelefoner, blallemannseie. Vitenskapen åpnet opp for nye former for kultur. De som vokser opp i dag kan kommunisere og uttrykke seg på helt andre måter enn besteforeldrene gjorde. Medier, bruk og innhold. Vi sier gjerne at vi lever i en mediekultur fordi vi omgir oss med ulike skjermer, mobiltelefon, nettbrett og Mac eller PC. Begivenheter i verden er bare et tastetrykk unna. Via disse skjermene kan vi lese blogginnlegg, aviser, bøker og diskusjoner. Vi kan se filmer, høre musikk og hente inn informasjon til prosjektoppgaven. Alle disse mediene fylles med et innhold. Vi blir kjent med andre sine tanker, planer og handlinger, og vi får tilgang til private bilder og filmsnutter. Spørsmålet blir, Hva verdifullt, godt og rett i det vi ser og hører? Det nemlig ikke slik at all kunnskap god. Kunnskap om atombomben førte til for eksempel enorme lidelser i Japan under den andre verdenskrigen. En mobil kan brukes til kommunikasjon, men den kan også brukes til å spre nakenbilder. I dag ser vi tydelig hvordan kunnskap ofte kan brukes til å ødelegge hverandre i stedet for å gjøre godt mot hverandre. Alt vi ser, hører og gjør ikke alltid et uttrykk for det som godt og rett. Det viktig at vi lærer å vurdere innholdet i det vi ser og hører. Det kan vi gjøre ved å stille noen spørsmål. Det sant det vi hører og ser, eller det drømmer, fantasier eller til og med løgn? Vises det ekte nestekjærlighet i det vi ser og hører? Idealen og glansbildene som formidles ekte, eller finnes det en annen historie bak fasaden? Hvordan blir forholdet mellom gutt og jente omtalt? Hvordan omtales og fremstilles forelskelse og kjærlighet? Det en helt urealistisk kroppsfokusering i det vi ser og hører? Stemmer verdiene med mine verdier, min tro og min overbevisning? I tillegg bør vi tenke på hvilken påvirkning mediene har på oss. Det krever beslutning og mot å si at «dette vil jeg ikke se på» eller «dette vil jeg ikke være med på». Kanskje vil det kunne virke kjedelig og kjipt der og da, men ofte lønner det seg på sikt. Før dataalderen var det bare forfattere, redaktører og filmprodusenter som kunne formidle tankene sine gjennom aviser, radio, TV og film. Nå har vi alle muligheten til å publisere det vi tenker på og opptatt av. Vi kan derfor si at vi alle vår egen redaktør. Spørsmålet blir da, hva publiserer vi, hva sender vi videre til andre? Ordforklaring. En redaktør gjennom avis eller i et blad har hovedansvaret for det som skrives i avisen eller bladet, selv om det andre som har skrevet det. En redaktør i en avis har utdannelse gjennom flere år på skole. Redaktører vet derfor hva som god presseskikk. I tillegg jobber det mange i avisen som hjelper redaktøren med feedback før artiklene publiseres. På sosiale medier mangler ofte dette. Det ingen som leser gjennom og godkjenner de meldingene vi sender fra oss. Da kan vi lett publisere ord som vi aldri ville ha brukt om vi sto ansikt til ansikt med den det gjelder. Før vi trykker på send-knappen det lurt å tenke gjennom om vi senere vil komme til å angre på det vi sender fra oss. Det en sjanse for det, det ofte bedre å la det være. Urettferdig fordeling. Guds skapeverk rikt på ressurser. Her matjord og vann til alle. Her metaller som kan brukes til redskaper og utstyr. Her fossefall som kan utnyttes til elektrisk energi. Vitenskapen har lært oss å foredle jordens ressurser til nytte for mennesker og dyr. Vitenskapen har skapt fabrikker, industri og stor rikdom. Guds plan og tanke med skapeverket var at det skulle gi mat, klær, husrom og arbeid til alle. Men slik det ikke blitt. Menneskene lever ikke etter Guds bud om å få gi og elske sin neste, enten han bor nær oss eller langt borte. Ikke alle har fått nytte godt av rikdommene som resultatet av dyrking og foredling av naturen. Over tid det skapt en urettferdig fordeling av skapeverkets rikdommer og goder. Dette viser oss at verden ikke rettferdig. Mat, klær, hus og eiendom ikke likt fordelt, verken i vårt eget land eller i resten av verden. Det kan være mange grunner til at det slik, og det nok utenkelig at alt skulle være likt fordelt på alle, uansett om man arbeidet lite eller mye, om man sløste bort pengene sine eller brukte dem med forsiktighet, eller om man bare lot alt man eide forfalle. Noen ganger det slik at man selv skyld i sin egen fattigdom, men andre ganger man fattig fordi man født på feil sted i verden. Uansett hva som grunnen til at noen fattige, så har vi alle et ansvar for å hjelpe dem. Allerede I det gamle testamentet kan vi lese om omsorgen for de fattige. Når noen blir fattige blant dine landsmenn som bor I en av byene I det landet Herren din Gud vil gi deg, da skal du ikke være så hardhjertet at du lukker hånden for din fattige bror. Du skal åpne din hånd fram og låne ham det han mangler og trenger. 5. Mosebok 15:7-8 I Norge I dag snakker vi gjerne om en skjult fattigdom. Den ikke alltid lett å se, men det allikevel barn I Norge som ikke kan spise seg mette hver dag, som aldri kan kjøpe nye klær, og fryser hjemme fordi det ikke nok penger til å betale strømregningen. Nestekjærlighet betyr at vi prøver å hjelpe dem som det vanskelig, og det mange måter å hjelpe andre på. Vi kan gi penger, vise omsorg eller engasjere oss for en god politikk som hjelper de fattige I landet vårt med bolig, klær og mat. Vi har også ansvar for dem som bor langt borte fra oss I andre deler av verden. Også der finnes det mange som trenger mat, klær og arbeid. Vi kan støtte organisasjoner som arbeider blant de fattige I andre land og hjelpe noen gjennom deres arbeid. Ofte det slik at fattigdom og urett størst I land som rammet av krig eller som har korrupte ledere som blir rike på andres bekostning. I disse landene kreves det ekstra innsats for å hjelpe mennesker som lever I fattigdom og som lider urett. Flere kristne organisasjoner jobber I disse landene for å hjelpe de som lider nød. Ordforklaring Korrupsjon betyr at man mottar penger eller gaver for å gi en person eller organisasjon fordeler de ikke har rett på. Den eller de som mottar penger kan da bli rike, og de som gir penger får muligheter som de ellers ikke ville hatt, til å tjene penger eller til å få gode jobber de ikke kvalifisert for. I mange land I verden I dag korrupsjon svært vanlig. Det øker forskjellen mellom rike og fattige, mellom de som har makt og vanlige folk. Men det viktig å være klar over at det finnes korrupsjon I Norge også. Forbruk, sløseri og forurensing Rike land og rike mennesker I fattige land har et forbruk av klær, mat og tekniske hjelpemidler som går langt utover det som nødvendig. Rikdommen skaper ofte overflod. Da kan klesskapene lett bli overfylte av nye og lite brukte klær som etter en tid byttes ut. Stuene fylles ofte opp av nye møbler, og det gamle må gis bort eller kastes. Reklamen vil ha oss til å pusse opp både hus og rom når nye moter kommer. Slik blir det overforbruk av klær, mat, møbler og redskaper. Noe kan brukes om igjen andre, men mye må kjøres på søpla. Det kastes før det utbrukt. Overforbruk av klær Mange av disse problemene sammensatte. Når det gjelder klær ønsker mange å følge moten. Samtidig forventer de fleste at klærne skal bli billigere og billigere. Det fører til at klær produseres I land med god tilgang på billig arbeidskraft, som for eksempel Bangladesh og India. I disse landene jobber også yngre barn I fabrikkene. Arbeiderne har lave lønninger og dårlige arbeidsforhold. De som eier bedriftene vet at dersom arbeiderne protesterer, finnes det nok av andre fattige som trenger arbeid og står klar til å overta. Forklaring Ifølge UNICEF jobber 1 av 6 barn under 5 og 14 år for å holde seg I live. 2018. De jobber I fabrikker med svært dårlige forhold og få rettigheter. Det ikke bra for helsen. Disse barna blir frarøvet retten til skolegang og mister de mulighetene som en utdannelse gir. Skal slike forhold endres, trengs det innsats på mange plan. Vi må bli mer bevisste på hva vi kjøper og på vårt eget forbruk. Samtidig må det stilles krav til de som produserer klærne i de fattige landene. I dag er det mange som prøver å endre på de umenneskelige forholdene i klesfabrikkene. Overforbruk av plast. Plasten er en del av hverdagen vår. Da den ble utviklet, ble den sett på som et fantastisk materiale. Det var sterkt og vanntett. Mat som var pakket i plast fikk lengre holdbarhet. Vi kunne til og med lage varme klær av plast. Vet du at fleecegenserne er laget av plast? De store mengdene med plast skaper vanskeligheter. Selv om deler av plasten kan gjenvinnes, finner vi den slengt rundt omkring i naturen, og mye av den havner i havet. Dersom det ikke blir gjort noe med dette, mener noen at havet ville inneholde mer plast enn fisk i 2050, og mye av fisken ville være utryddet. Problemet med plast i havet ble tydelig da man i februar 2017 oppdaget en syk hval i sjøen ikke langt fra Bergen. Den måtte avlives. I magen og i tarmene på den ble det funnet 30 plastposer og nesten ikke noe næring. Hvalen hadde sultet i hjel, men var full av plast. Det overforbruket vi ser og økningen i mengden søppel skaper problemer i naturen. Jord og vann forurenses, og skadelig avfall tas opp av fisk, dyr og planter. Til slutt ender det i maten vi spiser og i vannet vi drikker. Dette fører til sykdom og har uheldige virkninger på kroppen vår. Plasten er viktig og nyttig for oss. Det er vanskelig å se at vi kan slutte å bruke den, men vi må tenke gjennom hva vi bruker den til, og så må vitenskapen finne ut hvordan all plast kan gjenvinnes og bli brukt på ny. Gift i naturen. Menneskene skulle dyrke, plante og passe på at det ble vann, mat, klær og bolig til alle. Etter hvert som menneskene fikk ny kunnskap om hvordan naturen fungerte, og hvordan man kunne påvirke naturen, utviklet man nye redskaper, nye måter å dyrke jorden på, nye måter å gjødsle den på, og mye mer. For å få bort ødeleggende insekter utviklet man sprøytemidler som drepte skadedyrene. Men noen av sprøytemidlene ble liggende igjen i jorden som giftstoffer. Etter hvert ble disse sugd opp av plantene, og plantene ble spist av dyr og mennesker. Slik oppstod det en forurensning av naturen, maten og menneskene. Naturen er rik på ressurser som er nyttige for menneskene. For å utvinne disse ressursene må vi bygge fabrikker. De slipper ut giftstoffer i naturen, i vann og i luften. Vi trenger strøm. For å utvikle strøm kan vi bygge kraftverk som bruker kull eller olje. Men når vi tar ut kraften, energien fra kull eller olje, blir det røyk med forurensende partikler i. Da har vi et forurensningsproblem som må løses. Vi kan arbeide for å bygge ut vannkraft, men det er ikke alle land som har fossefall, og ofte fører utbyggingen av vannkraft til store inngrep i naturen. Vi lever i en tid med store utfordringer på grunn av alle bivirkningene av måten vi dyrker og utvikler naturen på. Vi kan ikke skru klokken tilbake til en tid uten fabrikker, biler, datamaskiner, strøm eller et godt utviklet jordbruk. Samtidig vil det være galt å ødelegge jorden vi lever på slik at det blir vanskelig å overleve for dem som kommer etter oss. Utviklingen vi har skapt har endret våre livsvilkår. Den har gitt oss mye fint og godt, men den har også gitt store utfordringer. Det er derfor så mange i dag snakker om at vi må ha bærekraftig utvikling. Bærekraftig utvikling. Hva er bærekraftig utvikling? Skolens læreplan sier noe om hva det er og hvilke utfordringer det gir oss. Bærekraftig utvikling handler om å verne om livet på jorda og ta vare på behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge framtidige generasjoners muligheter til å dekke sine behov. Det krevende å skape en utvikling som verner om livet og våre behov for mat, klær, arbeid og et sted å bo. Det har vi understreket tidligere i dette kapitlet. Samtidig dette en oppgave alle må ta ansvar for. Den utviklingen vi skaper har betydning for vår neste, enten han vår nabo eller han bor langt borte. Men den har også betydning for dem som kommer etter oss, for de barna som ble født i dag, i morgen og videre framover. Å arbeide for en bærekraftig utvikling i samsvar med Guds plan for menneskenes liv i skaperverket. Vernearbeid og håpet om det fullkomne. Det slik at menneskene alltid har måttet sørge for å bevare livet for å få nok mat til seg og sine, for å ha et trygt sted å bo og for å ha et arbeid å gå til. Ødeleggelse og uår skapt matmangel. Jordskjelv og branner lagt hus og byer i ruiner. Krig utslettet mennesker og dyr og lagt store områder øde. Noen av vanskelighetene menneskene skapt selv, og noen skyldes ulykker menneskene ikke rår over. Menneskene og jorden vi lever på trenger et vern som kan demme opp mot det som truer liv og naturen. Men alle farer kan ikke fjernes. Vi må avvise urett, men den blir aldri borte. Ondskapen vil være der, men den kan begrenses. Det menneskets kall å verne om liv og skape verket. Det vernearbeidet tar aldri slutt. Men det skal ikke gjøre oss motløse. De mange små og store tiltakene for å verne om liv og naturen viktige. Vi kan hjelpe noen med arbeid. Vi kan gi mat til noen som har lite eller sulter. Vi kan bidra som mennesker for et sted å bo. Vi kan gjøre noe for at naturen blir bevart. Dette godt og meningsfullt og skaper håp for framtiden. De fleste har et håp om at all urett, ødeleggelse og nød en dag skal bli borte. Det et håp om det fullkomne. I de fleste religioner og livssyn finnes det et slikt håp. I Bibelen hører vi om at både menneskene og naturen lengter etter det fullkomne. For det skapte venter med lengsel på at Guds barn skal åpenbares i herlighet. Det skapte ble underlagt forgjengeligheten, ikke frivillig, men fordi han ville det slik. Likevel var det håp, for også det skapte skal bli frigjort fra slaveriet under forgjengeligheten og få den frihet som Guds barn skal eie i herligheten. Vi vet at helt til denne dag sukker og stønner alt det skapte samstemt som i fødselsrier. Romerne 8:19-22. Skaperverket var Guds gave til menneskene, og de skulle ta vare på det til beste for alle. Men i Bibelen leser vi om at menneskene gjorde opprør mot Gud. Det leser vi om i fortellingen om syndefallet i 1. Mosebok 3:1-24. Etter det går det en mørk tråd gjennom menneskeslektens historie. Menneskene ville ikke høre på hva som var Guds gode vilje. Det ble splid mellom dem, og uretten spredde seg fra generasjon til generasjon. Naturen kom i ubalanse, og sykdom og ulykker rammet mennesker, byer og land. Bibelen peker framover mot det fullkomne når død, sykdom, urett og alt som ødelegger menneskeliv og fellesskap borte. Da Jesus kom, fikk menneskene se noe av det fullkomne som skulle komme en dag. Det fullkomne kommer når det onde overvunnet en gang for alltid. Da skal Gud befri skaperverket, og det skal gjenreises i sin godhet og skjønnhet. Bibelen forteller om en ny himmel og en ny jord. Og jeg så en ny himmel og en ny jord, for den første himmel og den første jord var borte, og havet fantes ikke mer. Og jeg så den hellige byen, det nye Jerusalem, stige ned fra himmelen, fra Gud, gjort i stand og pyntet som en brud for sin brudgom. Og jeg hørte fra tronen en høy røst som sa, «Se, Guds bolig hos menneskene, Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud selv skal være hos dem. Han skal være deres far. Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer, heller ikke sorg, eller skrik, eller smerte. For det som en gang var, er borte. Han som sitter på tronen sa, «Se, jeg gjør alle ting nye.» Og han la til, «Skriv det ned, for dette er troverdige og sanne ord.» Åpenbaringen 21, 1-4. Husker du? 1. Hvorfor er naturen livsviktig for menneskene? 2. Hvilken oppgave gav Gud til menneskene? 3. Hvem er menneskene ansvarlig for, og hva innebærer det å ha et slikt ansvar? 4. Hvorfor er vitenskapen viktig for menneskene? 5. Hva innebærer det at vitenskapen har både positive og negative konsekvenser? 6. Hvilke utfordringer skaper mediekulturen for oss? 7. Hva betyr det at rikdommen er urettferdig fordelt? 8. Gi eksempler på forbruk, sløseri og forurensning. 9. Hvorfor er det nødvendig å ha en bærekraftig utvikling? 10. Hvilket ansvar har de kristne for utviklingen? 11. Hva er det kristne synet på skaperverkets framtid? Fordypningsoppgaver 1. Diskuter hvilken betydning språket har for å skape vennskap mellom mennesker. 2. Mennesket er satt til å ta ansvar for skaperverket. Hva krever det av menneskene? Hvorfor kan ikke dyr ta ansvar for skaperverket? 3. Diskuter hvordan menneskene skaper kultur, og nevn eksempler på ulike kulturelle uttrykk. 4. Silje er en jente som har vokst opp i et kristent miljø. Hun er flink til å synge, og hun elsker å spille teater og er med i kulturskolen. Nå har hun fått spørsmål om å spille hovedrollen i et stykke som skal framføres på flere skoler. Stykket handler om en ungdomsgjeng, og når hun leser manuset ser hun at det inneholder mange banneord. Silje blir usikker på om hun skal være med. Hva skal Silje gjøre? Diskuter følgende alternativ. A. Takke nei til oppgaven. B. Be om at stykket må skrives om. C. Spille stykket slik det er jo bare teater. 5. Nils og kameratgjengen er samlet til filmkveld. Filmen har 18-årsgrense og inneholder etter hvert mer og mer vold. Nils synes dette er ekkelt og har ikke lyst til å se mer. Hvordan skal han si fra, og hvordan tror du vennegjengen reagerer? 6. I dag har de fleste ungdommer mobiltelefon. Hvor lang levetid har den? Hva skjer med den etter at du har kastet den? Hvor mye av en mobiltelefon kan gjenvinnes og brukes på ny? Søk på nettet. 7. Prøv å lage en definisjon på det å være rik og det å være fattig. Hva sier Bibelen om rikdom? Søk på ordet rikdom på bibelen.no. 8. Jesus sier en gang, «Dere kan ikke tjene både Gud og mammon.» Matteus 6,24. Hva tror du Jesus tenker på? 9. Frelsesarmeen er en organisasjon som jobber aktivt for å bekjempe den skjulte fattigdommen i Norge. Finn ut hvilke praktiske oppgaver den utfører. 10. Diskuter hvorfor det ut fra Bibelen er viktig å være miljøbevisst. 11. Hva er vanskeligst for deg å oppfylle dersom du skal være miljøbevisst? 12. Lag en liste med eksempler på hvordan vi er i ferd med å ødelegge miljøet på jorden. Diskuter hva vi kan gjøre for å stoppe ødeleggelsene. 13. Hvilke miljøutfordringer finnes på din skole? Dersom dere finner noen slike, skriv et brev til rektor med forslag om hvordan problemene kan løses. 14. Planlegg en klesbyttedag på skolen. 15. Nevn noen land der de driver masseproduksjon av klær. Hva kjennetegner disse klærne? 16. Hvilke skader kan klesindustrien påføre miljøet og menneskene som produserer klærne? søk etter opplysninger på nettet. Diskuter om det noe som kan gjøres for å redusere disse skadene. 17. I en 9. klasse snakket de om klima og miljø. Læreren spurte hva de var mest redd for ville komme til å skje med skaperverket i framtiden. En svarte at han var redd for at isen ved polene kom til å smelte. Hva ville da skje med øyene i Stillehavet? En annen sa at hun var redd for at havet kom til å bli fylt opp med plast, og at fiskene dermed kom til å forsvinne. En gutt var redd for at luften skulle bli så forurenset i storbyene at mange ville bli skikkelig syke. Og enda en annen var redd for at store deler av jorden ville bli dekket av ørken, og at det ikke ville bli nok mat til alle. Diskuter A. Har disse elevene grunn til å være redde for dette? Begrunn svaret. B. Hva kan du som 9.-klassing være med på å gjøre for å redde verden? 18. Hva betyr uttrykket bærekraftig utvikling? Gi noen eksempler på bærekraftig utvikling fra energiproduksjon. 19. I Bibelen fortelles det om at det skal komme en ny himmel og en ny jord. Når skal det skje? Hva kjennetegner den nye jorden? Utforskningsoppgaver. 1. I forbindelse med å lindre nød og fattigdom er det blitt sagt «Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre noe». Det finnes mennesker som har gjort mye godt for andre og som virkelig har vært med på å forandre livet for mange. Her er navnet på noen personer som har fått Nobels fredspris for det arbeidet de vil bli husket for. Velg en person og lag en presentasjon av ham eller henne og skriv hvorfor akkurat denne personen fikk fredsprisen. 1979 Mor Teresa, 1993 Nelson Mandela, 2018 Dennis Mukwege. 2. FN har satt opp 17 bærekraftsmål som en felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Søk etter FNs bærekraftsmål på nettet. Skriv ned hvilke av disse som går direkte inn for å ta vare på skaperverket. 3. I Norge kaster vi mye mat som fremdeles kan spises. Søk på nettet under Matkasting i Norge for å finne opplysninger om dette og se om du finner svar på disse spørsmålene. Hvor mye mat kastes årlig i Norge? Hvor mange kilo kaster hver person i gjennomsnitt i Norge hvert år? Hvilke matsorter blir det kastet mest av? Hvilke konsekvenser får det for kloden vår at det blir kastet så mye mat? Et utfordrende spørsmål. Når kastet du mat sist? Hva kastet du, og hva var grunnen til at du kastet denne maten? 4. På bakgrunn av det dere har funnet om matkasting, lag en plakat der dere skriver konkrete råd og tips til en familie som ønsker å redusere matsvinn. Minimum 5 tips, maksimum 10. Plakaten skal være slik at den kan kopieres og lamineres og passe til å henge på kjøleskapet eller et annet sted på kjøkkenet som motivasjon. 5. Vi har flere organisasjoner som arbeider for miljøvern i Norge. Finn ut hvilke organisasjoner det er, og lag en oversikt over hva de jobber med. 6. Finn ut hvilke land i verden som regnes som mest korrupte. Søk på nettet. 7. Det snakkes om kampfiksing i fotball også i Norge. Hva går de ut på, og hvorfor skjer det?